Det her er Listen, Enhedslistens podcast. Valgkampen er lige rundt om hjørnet, og i Enhedslisten er vi fuldstændig klar. Så klar, at vi hver uge, indtil Lars Løkke trykker på knappen, udkommer med en podcast om et af valgkampens vigtigste emner. Jeg hedder Maj Villadsen. Velkommen. I dag der skal vi byde velkommen til Rasmus Vestergaard, vores skønne folketingskandidat i Sydjylland. Hvad kalder man det? Syd- og Sønderjylland?
Ja, det hedder Syd- og Sønderjylland. Alt efter om det er nord eller syd for Kongeåen.
Okay. Vigtigt at vide, men velkommen til.
Tak.
Og i dag så skal vi have et program, hvor vi snakker om det meget store, brede emne klima, miljø og natur. Men meget vigtigt her under valgkampen. Så skal vi også snakke lidt om, hvorfor du blev politisk aktiv, og hvad der giver dig håb. Så det skal nok blive godt. Men først, Rasmus, så skal jeg jo spørge dig. Er du klar til valgkamp?
Jeg er så klar. Jeg har stort set ventet siden sidste valg tilbage i 2015, hvor jeg jo også var opstillet. Og nu har jeg jo lige haft et halvt år som barselsvikar herinde på Christiansborg. Så min lyst til at lave valgkamp er kun vokset. Og også når vi kan se, at jo særligt klimaforandringerne jo virkelig presser på, og uret bare tikker, det kræver, at vi får gjort noget andet, og også at vi får en ny regering, som vil den grønne vej.
Det er nemlig rigtigt. Og meningsmålingerne, de er jo ikke helt dårlige, vel?
Nej, meningsmålingerne ser jo fornuftigt ud. Enhedslisten ser ud til at gå frem, og samlet set ser venstrefløjen i Danmark jo også ud til at stå rigtig stærkt. Forhåbentlig så kommer jeg også med ind. Det kunne det jo godt tyde på med de seneste meningsmålinger, vi har haft. Så det er jo det, jeg vil kæmpe for, at vi får et rigtig stærkt Enhedslisten, hvor jeg forhåbentlig også er en del af holdet.
Det vil jeg i hvert fald også kæmpe for. Det er meget vigtigt. Men, Rasmus, vi skal lige tilbage, synes jeg, til hvornår det hele startede. Fordi, hvordan og hvorfor blev du politisk aktiv? Er det fordi din familie er meget politisk aktiv, eller hvad er der sket der noget særligt?
Nej, vi har sådan set altid diskuteret politik i min familie, og mine forældre har været sådan nogen, der er helt tilbage fra, da jeg var meget spæd i starten af 90'erne, lavede særlig aftale med den lokale brugsmand om, at de bestilte økologisk mælk hjem til mine forældre. Så særlig økologien har altid fyldt rigtig meget. Men jeg sad faktisk og bladrede i, jeg har sådan en mappe derhjemme med alle mine voksne papirer, og kom jeg til at kigge, og der var faktisk min indmeldelseseddel til Økologisk Landsforening. Der har jeg tilbage i 2004 meldt mig ind. Det er jo sådan landbrugsorganisationen for økologerne. På det tidspunkt har jeg jo været 13.
Wow!
Og det var egentlig, fordi jeg gerne ville være økologisk landmand, men jeg tænkte jo også, jeg må jo også gøre mere end det. Det er jo ikke nok, jeg bare får mig en uddannelse og et arbejde. Jeg har jo så fået uddannelsen senere hen. Men det er jo sådan set der, det startede, fordi jeg gerne ville være landmand, inspireret af min morfar. Og det skulle være økologisk selvfølgelig, fordi det havde jeg lært af mine forældre. Vi skal passe på drikkevandet og på dyrene. Og så tænkte jeg også, at jeg måtte jo hellere melde mig ind i en forening, hvor folk var enige med mig. Så det startede sådan set deromkring.
Ja, men hvordan kom du så derfra og så til Enhedslisten? Jamen, var det bare øet, der gik igen med økologi og ø for Enhedslisten?
Det er faktisk til dels ja. Jeg har det jo sådan, hvis man skal gøre noget, skal man gøre det ordentligt. Det er jo sådan set egentlig noget af det samme, som Greta Thunberg siger i forhold til klimaet. Ja, det er sort-hvidt. Enten så gør vi noget, eller så gør vi ikke noget. Og der så jeg der tilbage, da jeg var 12-13 år, der så jeg et klistermærke fra Enhedslisten, hvor der stod 100% økologi. Og jeg synes jo, vi skulle behandle naturen og dyrene og drikkevandet ordentligt, og det skulle vi selvfølgelig gøre 100%. Så derfor skulle jeg også melde mig ind i det parti, der vil gøre det hele vejen igennem. Og det er jo stadig vores politik i dag, og målet i dag, at Danmark skal være 100% økologisk.
Sejt. Så det skal vi have dig valgt til Folketinget for at arbejde for?
Jeg vil i hvert fald meget gerne arbejde med landbrugspolitikken, og der er jo sådan set mange effekter af landbrugspolitikken. Det handler jo ikke kun om at producere sunde fødevarer, det handler jo også om at give plads til naturen, behandle dyrene ordentligt. Landbruget kan sådan set også være en del af løsningen i forhold til klimaforandringerne. Det er det ikke i dag, men vi kan med økologiske dyrkningsmetoder, der kan vi faktisk opsamle CO2 fra atmosfæren og binde det i jorden. Og det synes jeg jo skal fylde meget mere i den landbrugspolitik, vi har, end bare at producere flest mulige svin i nogle trange stalle.
Det synes jeg lyder rigtig klogt. Og nu er du jo allerede kommet ind på det, nemlig vores politik, når det gælder landbrug. Men lad os lige starte med, hvad udfordringerne egentlig er lige nu. Og det er jo meget at bede om at spørge dig om, hvad er udfordringerne, både for klima, miljø og natur. Men vil du ikke alligevel prøve bare lige at opsummere?
Jo, de hænger sådan set også sammen. Altså, den, den helt overordnede krise, vi står med, er jo selv sagt klimakrisen. Og hvis ikke vi gør noget, så kommer vi til, i hvert fald hvis vi følger den linje, som EU følger i dag, så kommer vi til at få en gennemsnitlig temperaturstigning på 3,2 grader. Det vil betyde, hvis man spørger forskerne i hvert fald, i FN's klimapanel, det betyder, at vi i 2100 ikke vil kende civilisationer, som vi gør det i dag.
Og hvad betyder det?
Det tror jeg ikke, der er nogen, der helt præcist kan svare på, men det betyder i hvert fald, at vi kommer til at se en voldsom fald i den fødevareproduktion, vi har. Vi kommer til at mangle vand til milliarder af mennesker. Vi kommer til at se hundredvis af millioner af flygtninge sætte sig i bevægelse, fordi de ikke kan bo der, hvor de gør, på grund af vandstandsstigninger og tørke, overdreven regn, og det kan være sådan noget som mudderskred, der ødelægger ens landsby. Altså, så udfordringerne er sådan set store. Men der, hvor koblingen også er til eksempelvis naturpolitikken, er jo, at vi samtidig kan se, at vi står over for en enorm biodiversitetskrise, hvor arter dør i hobetal over hele verden, og hvor arter også i enorm grad bliver presset af, at temperaturerne stiger. Fordi forskellige arter er optimeret til at leve med de forhold, der nu er. Og når de ændrer sig, når havene bliver mere sure, når temperaturen stiger, når der er øget regn, som betyder øget næringsstoftilførsel i andre områder, så forsvinder en stor del af den diversitet, som vi har omkring på kloden. Og det er jo selvfølgelig et enormt problem. Samtidig vil klimaforandringerne også betyde en øget næringsstofsbelastning af vores lokale miljø flere forskellige steder.
Hvad betyder det?
Jamen, det vil sådan set betyde, når det regner mere i vores regnvand, er der nogle næringsstoffer. Der er kvælstof i, eksempelvis. Og hvis der kommer en øget tilførsel af det til havet eller til en sø, så vil det også ændre på den sammensætning, som er i søen. Og det vil betyde, at der er nogle arter, som vil kunne klare sig bedre, og nogle arter, der vil klare sig dårligere. Og det vil igen være med til at forringe den biodiversitet, der kan være i en fjord eller et hav eller en sø.
Så nogle fisk og fugle og biller og alt muligt vil simpelthen forsvinde og aldrig kunne komme igen?
Ja, det vil jo være risikoen, og det ser vi jo allerede i dag, at der er et enormt tab af arter sådan set over hele verden. Vi ser, at Danmark har omkring 1100 forskellige svampe, dyr og insekter på det, der man kalder EU's rødliste, altså over truede dyrearter, som vi er forpligtet til at skal passe på. Og klimaforandringerne vil kun være med til at eskalere den sådan udryddelsesproces i fremtiden.
Ja, så der er faktisk, det er ikke kun isbjørnen og alle de der kendte dyr, man ved, der er udfordret. Der er også rigtig mange andre.
Ja, og måske også nogen, som er lidt mindre kendte, og som måske ikke har sådan samme nuttighedsfaktor som en isbjørn eller en orangutang, som vi selvfølgelig også skal sørge for at bevare til fremtidige generationer. De har også en ret til at være her. Vi mennesker har ingen ret til bare at lade arter uddø. Men der er også en lang række andre og mindre arter, som vi selvfølgelig skal sikre og bevare, og der er det at gøre noget ved klimaforandringerne en helt central del.
Nu har du jo rigtig godt oplistet alle problemerne, men heldigvis så har vi jo rigtig mange løsningsforslag i Enhedslisten. Og hvis vi nu starter med klimaet, så har vi jo fremlagt en klimaplan, og hvad foreslår vi, at man skal gøre? Sådan kort fortalt.
Jamen, vi er sådan set det første parti i Danmark, i Europa, og hvad jeg sådan set også ved i resten af verden, som har fremlagt en konkret gennemfinansieret plan, som er socialt afbalanceret, som lever op til Paris-aftalens målsætning om en makstemperaturstigning på 1,5 grader i hele verden. Det er jo sådan set noget, alle lande har forpligtet sig til. Vi er bare de første, der viser, at det godt kan lade sig gøre. Der er en lang række elementer i den plan, jeg vil da anbefale lytterne at gå ind og prøve at skimme lidt i den. Men de helt centrale dele er egentlig jo landbruget, som vi har snakket lidt om, som vi skal have omlagt til et langt mindre husdyrhold, og hvor vi skal have plantet langt mere skov, og hvor vi skal have givet plads til langt mere natur, den pressede natur, vi har i Danmark.
Men det handler sige, også der er simpelthen dele af landbruget, vi skal tage ud, og så er der også, så skal vi ikke have så mange grise og køer. Der skal simpelthen spises mere, ja, flere planter.
Ja, altså den animalske produktion af køer, grise og kyllinger, særligt drøvtyggerne, altså køer og får, er meget, meget belastende for klimaet, fordi de udleder gennem deres vom, så udleder de jo metan, som er langt mere klimaskadelig end CO2 det er. Så ja, landbruget skal laves på en anden måde. Det skal omlægges til en langt mere bæredygtig drift, hvor landbruget bliver en del af svaret på klimaforandringerne, som jeg også lidt forklarede i starten. Vi kan faktisk lave et landbrug, som er en del af løsningen på klimakrisen, og ikke en af dem, der bare belaster. Og det kan vi gøre samtidig med, at vi skaber flere arbejdspladser, vi giver plads til naturen, og vi også giver plads til mere skov, som jo ligesom økologiske dyrkningsmetoder, hvor vi binder kulstof, så kan et træ også være med til at binde kulstof fra, eller CO2 fra atmosfæren, og så binde det i træet og binde det i jorden.
Det er lidt sjovt, synes jeg, når man diskuterer med de borgerlige politikere, så siger de tit, at man skal. Det er fordi, vi skal bare opfinde noget nyt. Men i virkeligheden, så står det jo lige der udenfor, det der kan binde al CO2'en, det er jo træerne.
Og det er også den billigste måde at gøre det på. Mm. Altså, vi vil kunne komme enormt langt, hvis vi nu bare sikrer os, at de regnskove, vi har i verden, at dem fastholder vi. Man kalder også verdens regnskove for jordens lunger, fordi det, som planter jo gør, det er, at de binder CO2, og så leder de ilt ud i stedet for. Hvis vi nu bare kunne fastholde de regnskove, vi har, og så samtidig gå i gang med en massiv strategi på verdensplan for at plante træer, så vil det ikke kun være med til at sænke indholdet af CO2 i atmosfæren. Det vil også i hvert fald i det globale syd være med til at sænke temperaturen flere steder og sikre, at regnen også kommer. Fordi en af problemerne i Afrika eksempelvis er, at der har man 2 regntider om året. Og de regntider er fuldstændig afgørende for, at man kan få noget at spise, noget man kan dyrke. Men vi ser oftere og oftere, at den ene af regntiderne ikke kommer. Og det betyder, at høsten slår fejl for helt almindelige fattige afrikanere. Men det at plante træer kan være med til at sænke temperaturen, og det betyder, at den regn, som så kommer ud fra det Indiske Ocean og flyver over til Atlanterhavet, at den falder over Afrika frem for bare at lande ude i Atlanterhavet igen. Så træer kan rigtig, rigtig meget og er en rigtig, rigtig billig måde at gøre noget ved klimaforandringerne.
Og udover at foreslå noget med at plante træer og udtage landbrugsjord og omlægge det, så foreslår vi jo også noget på transport og på energi.
Ja, altså transportsektoren er en anden helt central del. Den står for cirka 20% af vores CO2-udledning i Danmark. Det vi siger, det er, at vi skal lave en massiv opskalering af den kollektive trafik, og vi skal gøre den langt hurtigere, og vi skal også gøre den langt billigere. Men samtidig har vi også en plan for, hvordan vi skal overgå til elbiler. Vi siger, at den sidste benzinbil i Danmark skal være solgt i 2025, og den sidste dieselbil skal være solgt i 2022. Herefter skal vi altså køre i elbiler alle sammen. Og det har vi lavet en model for, hvordan vi ligesom kan sikre, at der kommer flere elbiler på de danske veje frem for CO2-benzinbiler. Og på sigt vil det sådan set også betyde, fordi vi vil indføre road pricing, at det faktisk bliver billigere at køre bil, end det er i dag for folk, som bor ude på landet. Fordi den centrale del i vores plan for elbilerne i fremtiden er, at det skal fungere med road pricing. Og road pricing betyder, at der, hvor man ligger og møffer i kø, typisk rundt om de store byer, der skal det være relativt dyrt at køre, fordi der kan man tage den kollektive trafik. Mens hvis man bor ude på landet i Syd- og Sønderjylland for eksempel, eller i Vestjylland, hvor jeg ved, du kommer fra mig, ikke? Så skal det være noget billigere, og det vil faktisk også blive billigere, end det er at køre bil i dag, fordi strøm også er billigere, end det er at køre med benzin eller diesel.
Så der er store planer fra os, når det kommer til transporten.
Ja. Og det bliver jo spændende at se, hvad de andre partier kommer til at lægge frem. Altså, fordi indtil videre er vi de eneste parti, som har fremlagt en fuld færdig plan, som lever op til Paris-aftalen. Altså den forpligtelse, vi har i forhold til de andre nationer i verden. Og det er en forpligtelse, vi skal leve op til, fordi det vi jo bare oplever fra de andre partier, det er, at der er jo rigtig mange fine ord. Altså vores egen energi- eller klima- og energiminister, Lars Christian Lilleholt, han bliver ved med at sige, at vi er så fint et grønt foregangsland. Men for et par dage siden, der fremlagde han jo en stor trafikplan, som betyder, at vi skal bruge 40 milliarder mere på asfalt rundt omkring i Danmark, som alt andet lige vil betyde, at CO2-udledningerne fra transporten endnu en gang vil stige. Det er jo den helt forkerte vej at gå.
Hvorfor er det, de agerer sådan?
Ja, jeg kan i hvert fald godt forstå, hvis der er nogen, der bliver led og ked af at høre på politikere, som på den ene side tager grønne slips på og siger, at de er grønne og vil tage klimaforandringerne alvorligt. Og så på den anden side dels jo gør det billigere at køre i store private biler, og derefter bruger op til 40 milliarder på mere asfalt, som jo både er skadeligt over for klimaet, men som jo også med den meget pressede natur, vi har i Danmark, kommer til at skære igennem nogle meget fine naturområder, som jo skulle være udlagt til natur i stedet for. Eksempelvis en del af deres nye trafikplan her, hvor man vil lave en hærvejsmotorvej, altså simpelthen en motorvej, der skal pløre sig hele vejen igennem Jylland. Og vi ved, at jo mere motorvej der er, jo flere biler kommer der. Altså det siger de sidste 50 års erfaringer. Det betyder ikke nødvendigvis, at der kommer flere virksomheder ude i vandkants Danmark. Det betyder bare, at det er nemmere at komme derfra, sådan set. Altså, så forskningen omkring motorveje er ret entydig. Det er skadeligt for klimaet. Det betyder, at folk flytter fra de områder, de er. Det betyder bare, at der kommer endnu flere biler. Altså, det er ligesom sådan en, det er sådan en evig cirkel, der kører, når man først sætter gang i de her motorveje.
Det tyder på, at vi skal have en ny regering, og at Enhedslisten skal have meget mere indflydelse, når man hører, at det er sådan en plan, de fremlægger. Nu har vi jo fremlagt en stor plan for klimaet, og der bliver snakket meget om klima. Men noget, der drukner lidt, det er jo hensynet til miljøet og naturen. Hvad vil vi i Enhedslisten der? Hvad går vi til valgkamp for?
Jamen, det er jo sådan set, hænger jo sådan set meget godt sammen med vores klimaplan. Som der jo står i vores klimaplan, så vil vi tage et landbrugsareal svarende til Sjælland ud. Af drift.
Det er godt nok meget.
Det er relativt meget, men vi er også sammen med Bangladesh, som de fleste nok ved er et meget tæt befolket land, er vi det mest opdyrkede land i verden. Altså, så naturen har i forvejen enormt trængekår i Danmark. Men vi vil gerne tage 100.000 hektar ud til blandt andet skov, 200.000 hektar ud til natur. Og der hænger, det er fornuftigt for klimaet, fordi sumpområder og skov er med til at binde både næringsstoffer, men sådan set også CO2. Men det vil samtidig også have en positiv virkning på naturen og på miljøet, fordi en af udfordringerne ved, at Danmark er så intensivt dyrket land, som vi er, det er, at næringsstofsbelastningen, og nogen kan sikkert huske diskussionen omkring landbrugspakken, at næringsstofsbelastningen til det danske vandmiljø er enormt. Der valgte man jo så tilbage, da Eva Kjær og Esben Lunde, da de var fødevareminister, at lave den her landbrugspakke, som faktisk er landmændene øget mulighed for at gøde deres marker. Men det betyder bare, at vi er rigtig langt fra at leve op til det, der hedder god økologisk standard, som er den term, man ligesom bruger for at sige, at her har vi et godt vandmiljø, vi har en god naturstandard. Og der mangler vi at finde ca. 18.000 tons kvælstof, og det kan godt lyde lidt nørdet. Men gang på gang, så den såkaldte grønne regering, vi åbenbart skulle have, bliver de jo så ved med at skyde de her reduktioner, som er helt nødvendige. Og det er jo det, som vores plan også er med til, fordi hvis vi reducerer landbrugsdriften, så sænker vi også udledningen af næringsstoffer, og det vil have en meget, meget gavnlig virkning på vores natur og miljø.
Det lyder faktisk ret godt. Jeg synes ikke, der er grund til ikke at stemme på Enhedslisten, når jeg hører på dig, Rasmus.
Det er en helt genial plan, den der.
Det er det. Nu vil jeg gerne slutte af med at stille dig et spørgsmål, fordi vi har jo været igennem alle de problemer, der er. Men hvad giver dig håb?
Man kan godt blive, og det kan jeg også til tider, sådan en kold vinterdag, kan jeg også godt blive lidt deprimeret over, kan vi overhovedet nå det? Altså, vi har 10 år til at lave en radikal ændring af den måde, vi producerer på og udleder klimagasser. Og vi skal lave reduktioner, som er langt større, end vi nogensinde har gjort før. Men jeg vil sige, at det sidste tre kvart år, hvor jeg har set den her, både den grønne studenterbevægelse, sådan set, men også særligt de her skolestrækker med Greta Thunberg i spidsen, at jeg har kunne følge dem og sådan set jo også være med til demonstrationer sammen med dem og se, hvordan de aller yngste siger, hvorfor tage en uddannelse, hvis der alligevel ikke er nogen fremtid for os, og se, hvordan den bevægelse vokser jo sådan set over hele verden, og også hvordan den vokser frem i Danmark. Det giver mig altså en eller anden tro på, at vi faktisk kan gøre noget. Og det viser jo også, at hvis vi stiller os sammen, hvis vi protesterer, hvis vi er mange nok, så kan det faktisk også godt lade sig gøre og presse de politikere, der er til at lave de nødvendige forandringer, som er helt afgørende for, at vi også kan være på kloden i fremtiden, og vi også måske kan være her i fordragelighed. Fordi der skal nok være nogen, der skal være her i fremtiden, men det bliver højst sandsynligt dem, som har allerflest penge, dem, som bor i det rige nord. Det bliver altså de fattige i den her verden, som kommer til at betale den helt store pris. Men der kan vi, hvis vi stiller os sammen, og sammen med skoleeleverne, så er jeg helt sikker på, at vi kan rykke på det her.
Ja, og i fredags, så var der jo klimastrækker rundt over det hele, og den her gang med flere end nogensinde før. Det er jo bare fantastisk.
Det er helt fantastisk.
Ja, det giver også mig rigtig meget håb. Så må ikke vi får et klimavalg?
Det skal vi i hvert fald gøre alt, hvad vi kan, for at det sker, fordi uret tikker, vi har 10 år, vi har 2 valgperioder plus minus tilbage. Så det er klart, det her skal være et klimavalg, hvis vi for alvor skal nå at sætte gang i de store tandhjul, der gør, at vi får lavet de store reduktioner og levet op til Paris-aftalens målsætninger.
Lige præcis. Nå, men vi skal til at slutte af, Rasmus, men det sidste, jeg gerne vil spørge dig om, er, hvordan kan man være med i valgkampen?
Jamen,
hvad er din anbefaling til alle dem, der lytter med? Hvad skal de gøre?
Jeg synes, hvis man sidder derude og tænker, vi skal sgu have gjort noget ved det folketing, vi har, vi skal have rykket tingene et godt tak til Venstre, så synes jeg, at man skal finde sin lokale kandidat på Facebook, eller finde deres telefonnummer, eller hvad det nu er, og så smide dem besked og sige, at de rigtig gerne vil være med. Fordi vi vil rigtig, rigtig gerne have flere med ud på gaderne, flere med ud til paneldebatter, flere med ud og hænge plakater op. Og det er alt andet lige, nu har jeg været med til 4 folketingsvalg, eller 4 valg i alt, tror jeg. Det er alt andet lige sjovere at lave valgkamp sammen med andre. Den der fællesskabsfølelse, når vi gør det sammen og faktisk rykker, den er helt fantastisk. Fordi det kan godt være hårdt at lave valgkamp, men når man gør det sammen, så er det pissefedt samtidig.
Det er så sjovt. Ej, det skal I glæde jer til, og vi glæder os til at se jer derude.
Helt vildt.
Det gør vi. Så lyt med næste uge, og vi ses. Hej hej.
Du har lyttet til Listen, Enhedslistens podcast. Hver dag under valget udkommer vi med en valgcast. En podcast, hvor der er spændende valgkampsnyt, præsentation af nye kandidater, og en guide til, hvordan du kan være med i Enhedslistens valgkamp. Glæd dig. Husk at følge os på Facebook og Instagram, og giv meget gerne vores podcast en anmeldelse på iTunes.